والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
E aqueles que rejeitam os nossos versículos são surdos e mudos nas trevas. Quem Alá quiser, ele o desvia, e quem ele quiser, ele faz com que siga o caminho reto.